Mit navn det er Ove Altschul, og jeg har været ansat ved Aarhus Det Blå Kompagni i 32 år. Før det var jeg ved et firma, der hedder Sjøtter Opran, hvor jeg blev udlært som shippingmand. Og så har jeg, var jeg lidt inde ved militæret og sidenhen lidt i udlandet, og så kom jeg tilbage til Aarhus og blev så ansat ved Stevie Law Company, hvor jeg så var fra 1968 til år 2000. Og så...
Ja, mit navn er Søren Kær. Jeg har været her på Aarhus Havn siden 1967, hvor jeg kom i lære på ganske almindelige lærlingevilkår i på handelsskole samtidig. Så var jeg i det første firma i 7 år, indtil det blev nedlagt. Det var et firma, som hed Evensen & Company, hvor vi blandt andet brugte fjerpen og blækhus og så videre.
Er det rigtigt?
Ja, og ikke engang elektrisk skrivemaskine, det var håndskrivemaskiner og den der. Da jeg har været der i 7 år, så døde indehaveren, og så flyttede jeg over til et andet firma og tog de aktiviteter med, vi havde. Så noget, der hed Johannes Petersen. Så var jeg der i 6 år indtil 1981, og så startede jeg Frank & Tobisen op der, hvor jeg selv er ansat i dag, og har bygget det op her i Jylland og i Sverige. Og vi er så kommet til nu, at nu er jeg 63, og jeg holder i hvert fald nok om et år eller to. Måske før, det kommer an på mange ting, men jeg vil nok blive i shipping, men med det daglige arbejde, som vi har her på havnen, der er der andre ting i shipping, jeg kunne gå lidt videre med. Det er sådan set min baggrund.
Ja.
Søren, du glemmer at sige, du har jo også haft meget at gøre i Grenaa.
Det er korrekt. Vi flyttede en af vores store aktiviteter, det var vores linjetrafik på Norge. Den har været i Aarhus siden 1965. Den flyttede vi i 1990 ud til Grenaa. Det var både billigere, og der var ikke de samme restriktioner som i Aarhus, og der var også nogle godsmængder, der dengang gik fra Sverige til Grenaa, som de fik fat i, at de skulle gå til Grenaa, så fandt de det opportunt og flyttede denne linjetrafik fra Aarhus til Grenaa. Og der er vi stadigvæk ude med vores linjetrafik, hvor vi har skib hver lørdag til hele Vest-Norge og Nord-Norge. Så det er rigtigt. Så mit arbejdsområde har været inden for alt, både inden for rent skibsmalerarbejde, en form for befragtning, linjeagentur, stividoring, pakhusdrift osv. Så jeg har faktisk været med helt fra den spæde barndom, altså som man nu kan komme det, i hvert fald med folk i min alder. Jeg tror ikke, der er ret mange tilbage af min slags, der har været hos en, hvor vi brugte penneskafter og væltede blækhuset og så videre. Ej, det var lidt spændende.
Hvad betyder det, at det er linjedrift eller linje?
Altså i shipping, der du kan dele det lidt op og så sige, at linjetrafik, jeg plejer at sammenligne det med, det er ligesom, når vi tager busserne i Aarhus Sporvejenes busser, de har nogle faste linjer, de kører på. Det samme har vi, når vi driver linjetrafik. Når du har tramtrafik, så findes der lidt forskellige former. Der kan du tage det, hvis du går i tramfart, så går du fra en havn til en anden, alt efter hvor du kan finde last. Du kan også gå i fast timecharter for noget. Og det sammenligner jeg igen med, når du går i fast timecharter med noget, så går du for en bestemt, som bestemmer, hvor skibet skal gå. Det kunne være de blå regionale busser her, der er nogen, der bestemmer det. Og den sidste fart, som jeg nævnte, selve tramfarten, det kan du sammenligne med en turistbus. De kommer jo hen, hvor der er nogle gæster og henter og kører rundt. Ja, det er sådan, gør de i tramfart. Så findes der selvfølgelig forskellige segmenter inden for fragtfart. Der findes tankfart, der findes stykgodsfart, der findes bulkfart, der findes containerfart. Det er vel sådan, vi kan sige det i morgetræk. Er det ikke det, Uge?
Jo.
Ja. Så jeg tror, vi begge kan sige, at vi har haft et meget, meget spændende liv. Nu er det jo bare det mindste af det, fordi vi har så også arbejdet meget sammen, hvor jeg har været på malersiden, og Uwe har været på stevedoresiden. Vi har begge måttet slide og slæbe med havnearbejdere og med problemer. Og med det er jo ikke en helt normal tilværelse. Hvis man er sart, så skal man ikke gå ind i det arbejde, som vi har været inde i hernede. Og man skal heller ikke tro, det er noget fra 8-4. Det er døgnet rundt alle årets 365 dage, eller sådan var det. Ja. Det er ikke sådan, er det. Det er nok lidt mere organiseret nu, men sådan har det været indtil for vores vedkommende for ganske nyligt i grunden.
Kan I fortælle, hvad stevedore er?
En stevedore, det er jo ham, der står for losning og lastning af gods.
Okay.
Og det er stevedoren, der mønstrer havnearbejderne. Så det, der sker, det er, når agenten har et skib,
ja,
han forventer, kommer til Aarhus.
Ja.
Så kontakter han stevedoren, og han kontakter havnen. Havnen får at vide, hvor han kan lægge sit skib. Mange gange så har de jo allerede en fast pakhusplads, og det vil sige, at skibet skal ligge ud for den pakhus.
Ja.
Og dernæst så kontakter de stibidoren, siger til stibidoren, jeg har et skib, der kommer med det og det kvantum gods, og vi forventer, der skal arbejde sådan og sådan. Og så tager stibidoren over og siger, jamen okay, der skal bruges til den specielle båd, skal der bruges det og det materiel. Det kan være gaffeltruks, det skal være kraner. Og så skal der bruges så og så mange havnearbejdere. Og det antallet af havnearbejdere, det er fastlåst i overenskomsterne. Der ved man, hvis det er en båd med foderstoffer, så skal der bruges 5 mand. Hvis det er en containerbåd, skal der bruges 5 mand. Og så videre og så videre. Og så tilrettelægger man arbejder efter det, og hvor skibet skal ligge hen. Nogle gange kan der jo altså være flere skibe om de samme pladser, og så må man jo så ligesom finde ud af, i samarbejde med agenten og med havnen, havnens administration, hvordan vi får tingene til at køre. Og der er Aarhus en god havn, fordi det er meget sjældent, at der er det, man kalder congestion, hvor skibe de ligger og venter på hinanden. Hvorimod i mange andre havne rundt omkring i verden, der har man skibe, der ligger nogle gange i flere uger og venter på at komme ind for at få losset eller lastet. Men det har man meget sjældent her i Aarhus. Og det er en stor fordel for Aarhus Havn.
Ja, for det fordyrer det jo selvfølgelig.
Det er klart, ikke? Og skib skal lige så længe, når det skal ligge og vente, så koster det penge, ikke?
Ja.
Men stevedoren, han har så hans primære opgave, det er jo mandskabet. Og det er løsarbejder, en del af dem, og så er det faste folk, som betjener gaffeltruks og de der maskiner, som ligger og flytter containerne fra det ene sted til det andet osv. Hvorimod kranerne, men det er kun her i Aarhus, det er sådan, at kranerne ejes af Aarhus Havn, og kranførende er ansat ved Aarhus Havn. Nu er der nogle af kranerne, der er overdraget til Mærsk, og kranførende er også Mærsk ansat. Men ellers så er det stibidoren, der står for alt det der. Det er også stibidoren, der ringer og aftaler med havnen, at vi skal bruge de og de kraner på den og den måde. Og det kan så være en containerkran, det kan være en kran med en krog i, eller det kan være en kran med en grab i, afhængig af, hvad det er for noget gods, der skal losses eller lastes. Ikke? Og man aftaler så med agenten, hvordan og hvorledes med godset, om det er noget, der står i et pakhus, der skal tages fra pakhus, køres ind, eller det kan være, det er noget, der skal losses ned, måske skal det på banevognen, måske skal det på lastbiler, eller det skal fyldes op i nogle container. Det kan være hvad som helst. Det er jo altså noget, man aftaler med agenten. Og ud fra det tilrettelægger man, ser man også, hvor meget mandskab, der skal bruges. Stevedoren, han har så den mulighed. Alle stevedorens fører, altså chauffører til maskinerne, de er fastansatte. De er havnearbejdere, medlemmer af havnearbejdernes fagforening, men de er fastansatte. Og det vil sige, at når de møder om morgenen, så har de deres faste maskiner, og de har deres faste steder at møde frem. Hvorimod løsarbejderne, det er jo noget ganske specielt. De møder på et sted, vi kalder stillingsplads, altså et sted, hvor man hyrer folk. Og der kommer så en repræsentant fra stibidoren hver morgen, og så tager han de folk, han skal bruge, bare ved at stå op og sige, dig og dig og dig, og så dig med kasketten der, og dig i den røde jakke, I kommer her, og I går der og derhen. Der får de så at vide, hvornår de skal møde. De får at vide, hvad det er for et skib, og så videre. Men ellers så ved de ikke ret meget mere om det skib, før de kommer ud på skibet. Hvor man så får de så instrukser fra den arbejdsleder, som nu står for den enkelte operation. Det er det der med at mønstre folk, det har jeg gjort i 30 år, ikke, hvor vi stod hver morgen. Og der kunne, da jeg startede i sin tid i 68, der stod 500-600 mand hver morgen og søgte arbejde. Og det foregik ude i åben himmel, over i nærheden af, hvor I havde jeres vogn i mindet. Der stod de der folk, og de kom frem der. Og så stod vi 3-4 mand og tog folk, kaldte dem frem, og så I går der, og så videre, og så videre. Og sidenhen, så flyttede vi, og så fik vi lavet en stillingsplads i et lukket rum, et lukket lokal, hvor vi flyttede over til lige ved siden af, hvor vi havde den gamle fragtmandscentral.
ja.
Lige over for Hotel Atlantic. Og der var vi så i mange år, 25 år, indtil de så er flyttet ud. Nu er de jo i den anden ende af havnen, men der har man stadigvæk et lokale, hvor man møder frem. Men man har så, det er lidt anderledes i dag, fordi i dag der er der en del af dem, at folkene de bliver faktisk mønstret via telefon, fordi man igennem havnearbejdernes fagforening, de har lavet et samarbejde, for eksempel med Mærsk, hvor man kalder dem ud til de forskellige arbejdsopgaver. Men i gamle dage, som vi snakker om, Søren og jeg, hvor vi havde, der havde vi et nært samarbejde, hvor jeg gik som stevedore, og han gik som agent, hvor vi havde store skibe, der kom ind med fra Østafrika, for eksempel.
Du glemmer at fortælle det vigtigste. Da du var stevedore, jeg var agent, når vi ringede ned, og vi skulle have holdt af folk, så var vi jo nødt til at sige til hinanden, du tager røvbankeren i morgen, og du tager hesten, og du tager...
ja, men det er jo klart nok.
Det kørte kun på øgenavn, for ellers kunne man ikke hitte rundt i de forskellige havner. De hed bare sådan noget alle sammen, og tog svingben, og
jeg... Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt, altså. Alle, når man stod og tog folk, så... jeg kan huske en gang, jeg skulle tage folk, og jeg vidste jo godt, hvad de forskellige hed. Både deres øgenavn og deres rigtige navn. Så sagde jeg, Sørensen, du kommer lige her, der skete ikke noget. Så kigger jeg ud, så siger jeg, Fido, hørte du ikke det? Det må du aldrig gøre mere, Ove. Altså, at kalde ham Sørensen. Ja, det hedder han, Ove Sørensen.
Ja.
Men Fido, det var det, han lystrede.
Ja.
Og sådan havde vi jo, altså vi kunne kalde, for eksempel, så kunne vi kalde hele dyreriget frem, ikke? Så kom jo hesten og sølvreven og griben, og de var der alle sammen, ikke?
Og ikke at forglemme dig selv, der blev kaldt for ridefoden.
Jamen, jeg blev jo kaldt både det ene og det andet, altså skrig og skrål op, kaldte de mig en overgang. Og slutter, fordi det ikke kunne udbetale mit efternavn. Og Søren Spætte, han sidder der.
Sådan var det.
Ja, ja. Jeg kan huske, vi havde en i forbindelse med en der var en arbejdsnedlæggelse for det begyndelsen af 80'erne, hvor der var ret så meget konflikter og sådan noget mod den Schlüter-regering. Og der blev der en masse uoverensstemmelser mellem vores firma og havnearbejderne. Og vi blev tvunget som funktionærer af havnen, vores eget firma og bestyrelsen, til at gå ud og losse. Der var nogle bestemte skib, vi skulle ud og losse. Og der havde vi så lavet et arrangement med politiet. Jeg var til møde med politiet. Det var lige før, de flyttede over i den nye politistation der. Og vi var til møde, hemmeligt møde her. Det var så over i den gamle der. Og der blev vi så, var vi ude og losse skibe, og der stod 300-400 politibetjente og dækkede for det område, hvor vi skulle arbejde. Ikke? Og der stod 5-6.000 demonstranter og råbte og skreg. Og vi arbejdede så i døgndrift, både ombord på skib. Og efterfølgende, da så hele konflikten der var færdig, så kom samtlige havnearbejdere ind på den her plads, hvor vi skulle tage folk. Og der havde jeg sagt til mine folk, så nu skal I lade være med, jeg skal nok selv alene gå op og tage folk, for jeg vidste godt, det kunne blive ubehageligt.
Ja.
Der stod der 300 mand med ryggen til.
Ja.
Og jeg stod der, jeg kendte dem jo hver en, ikke? Så det var ligegyldigt, om han stod med hovedet eller nakken til. Så jeg kunne sagtens tage dem, ikke? Og bagefter så grinte de jo bare, så var vi jo de fineste venner.
Ja.
Ikke? Men altså, sådan var det jo.
Skulle lige markere, de var strækkebrydere ude.
Det var
vi.
På det tidspunkt boede jeg ude i Lystrup. Og da jeg kom hjem efter en af de der aktioner der, og jeg havde været væk i en 3-4 døgn, kommer ud til Lystrup, over hele Lystrup, der var der sat sådan nogle plakater op med mit kontrafej, og så stod der, samfundets fjende nummer et, den mand er farlig. Tidligere en rimelig trafikchef eller sådan noget, men nu en samfundsfjende.
Ja, ja.
Og der gik ikke ret længe om formiddagen, så blev jeg ringet op. Så var det folk fra området i Lystrup, der ringede om, og de syntes, det var forargeligt, at de kunne finde på at sætte de der plakater op, og der var nogen, der var gået til aviserne. Så det kom på forsiden af Aarhus Stiftstidende, og der var det her fine billede af mig.
Ja.
Men altså, jeg har aldrig haft problemer med det. Jeg kan huske, altså under en af de konflikter, vi havde, der blev jeg ringet op derhjemme, ikke? Hvor folk disse gruppe, der har et ham, kigger der ikke lige ned. Vi sidder nede på Café Aarhus, og vi giver en bajer. Jeg tænkte, jeg skal sgu ikke ned.
Nej, det kunne jo være, at ja. Der var nogen, der også ville give noget andet.
Jamen lige præcis, ikke? Men altså nej, vi havde det fantastisk med havnearbejderne. Det var jo nogle ind imellem var vi jo lige så trætte af dem, som det var forfærdeligt, ikke? Men andre gange, så var de jo fineste. Hvis Søren, han kunne gå hen og sige til dem, hvis det var de rigtige, du kan lige gøre det der og det der, så gjorde de det, ikke? Andre gange, så kunne de, hvad fanden,
ja,
ikke?
Ja, nu bliver det ind, og smalt, hvad de nu kunne finde på at sige.
Det kom lige an på humøret.
Ja, og hvem det var, og hvordan man får det sagt, det er det kommet an på. Altid,
hvordan det er jo...
Altså, der er nogen, der kan sno sig, det mener jeg jo altid, vi har... i hvert fald Uwe og mig, også mange andre har haft held med. Men der er også mange andre, der ikke har kunnet sno sig.
Ja. Jamen, jeg kan huske standeren. Vi havde en formand, der hedder, der blev kaldt Finn Stander.
Ja.
Og han skulle også tage mønsterfolk, og så stod han jo op, og så var der en af havnearbejderne, han blev kaldt Porno-Erik. Og så sagde han, pornoen, du kommer lige her. Så pornoen, han kiggede på ham. Det er du kraft, det er ikke gammel nok til at kalde mig. Men hvis jeg havde sagt det, så har det ikke betydet noget.
Ja. Ja. Men det er jo sådan noget, man lige har stikket.
Ja, ja, lige præcis, ikke?
Det er jo lige meget, hvor man skal lige se til andet, ikke?
Ja. Men det, du fortæller om dengang med alle de politibetjente eller en anden, for at bevise, hvor alvorligt det var. Det var, jeg ved ikke, om I var gammel nok til at kunne huske det.
Jo, men vi der forældre med jer.
Nå, okay.
Altså, jeg er film 62. Jeg er desværre ingen efternavn.
Ja, men jeg er jo
Mette, hun er lidt yngre.
Ja.
Men dengang var det sådan, at det var så alvorligt, så de lavede partisansvøm ud, og alt det her, det var jo grunden, det var ved at være samfundskritisk en overgang.
Ja.
Så det var derfor, der var alt det politi.
Vi var nødt til at få overvågning af vores private boliger og sådan noget. Altså,
ja.
Men det udviklede sig jo også, ikke? Fordi fra at det var en lille gruppe hernede på havnen, som ikke ville gøre os noget som helst. Så var der jo andre, der tog konflikten over.
Ja, det er jo
altid. Og så lige pludselig, så blev det jo noget helt andet.
Ja.
Fordi man troede jo så også, at man ved den konflikt kunne vælte Slytter-regeringen.
Ja.
Og så kom der jo altså et dekret.
Det blev et symbol på noget.
Ja, så kom der jo et dekret fra Nin Hansen, den erværende justitsminister, at uanset prisen, så skulle alle danske havne holdes åbne. Ikke? Så der var ikke så meget at komme efter.
Nej.
Men altså, jeg har jo igennem min tid været involveret i mange konflikter. Og det har været lokale konflikter, hvor vi ikke kunne blive enige om en eller anden akkordsats, eller et tillæg og så videre, ikke? Det har været nogle andre, hvor hvis folk ikke har opført sig ordentligt, har jeg været nødt til at gå ud og så sige, nu kan du godt gå hjem, kammerat, ikke? Huske fat, og så har de jo to, der er jeg.
Ja.
Og jeg kan huske, vi havde en, der hed Freddy Freik. Han ville ikke rigtig gøre, som han fik besked på. Og jeg var forholdsvis ung og ny arbejdsleder, og jeg gik ud på en damper og skulle lede lodsningen. Og så kommer styrmanden til mig, så siger han, om jeg kunne lige få ham til at lande den der palle. Han hang alligevel og ventede, men det var med noget frysegods. Og der skulle jo på sådan noget frysegods, der tager man lige en temperatur af godset, og det noterer styrmanden, at godset havde den og den temperatur, inden det blev kørt ned i lastrummet, ind i fryserummet.
Nå, det er sådan noget med at placere ansvaret, hvis
Og så siger Freddy, sæt det land lige her, fordi han holdt med kranen over dækket. Så han skulle bare lige sætte den ned i 3 meter. Og han lød som om, han ikke hørte noget, kørt helt ned. Og det gjorde han 3 gange. Så sagde jeg til ham, Freddy, hvis ikke du gør det her nu, så kan du godt gå i land.
Ja.
Så gik han ud af sin kran, klokken ned, og jeg tror, der var 20 minutter i 8 om morgenen. Fordi vi skulle altid gøre det lige, når vi startede. Og så kravlede han ned af kranen, og så sagde han til lugemanden, det var Egon Gøjler, kan jeg huske. Og siger han til Egon, han har fyret mig. Og så råbte Egon ned, han har fyret Freddy. Så kom samtlige mand op, og jeg havde 4 hold på båden. Så i løbet af 10 minutter, der var båden ryddet for folk. Og jeg måtte jo tage hjem til kontoret, slukke øret og sige, folkene de skulle gå hjem. Og så havde vi et lille internt møde på kontoret med direktionen og så videre og så videre. Og vi sagde, jamen der, sådan er det. Så ringer de fra fagforeningen. Så siger de, jamen vi er i gang klokken 9, sagde de til. Det var vores daværende direktør, Mogens Friis. Vi er i gang klokken 9 på en betingelse, og det er Ove, han bliver fyret. Og så siger Friis, jamen det er jeg bange for, at vi så får et problem med, for Ove bliver ikke fyret. Så havde vi en konflikt, der løb over, jeg tror, 3 uger.
På grund af?
På grund af det der.
Okay. Ja.
Det var jo så, dertil skal siges, at det var dråben, der fik det hele til at gå over. Der var en hel masse andre ting. Fordi lige pludselig, så var det jo det ene at gøre. Men altså, jeg bliver så ikke fyret. Men efter 3 uger, så kom de tilbage igen, og der, de fik en bod. Det var kostet dem rigtig mange penge dengang.
Ja.
De fik jo bod hver gang. Og der kommer Freddy. Freddy Frek, som han hed, han kom ind til mig, så siger han, Ove, har vi to et udstående? Så sagde han, nej, det har vi sgu ikke, Freddy. Så stak han med ånden og siger, jamen, det er i orden.
Så var det.
Så var alt dem.
Ja.
Men altså, dengang, der var rigtig mange konflikter, og der sagde man jo altid, at den der, de røg jo i arbejdsretten, alle de her sager, det skulle vi jo. At arbejdsretten, det var en klassedomstol. Men sagen var jo bare, at hver gang de lavede de der konflikter, arbejdsgiveren, vi var nødt til, skulle vi have erstatning fra Dansk Arbejdsgiverforening og så videre, så skulle vi indberette dem. Og alle de der sager, hvor de bare nedlagde arbejde, de var i bund og grund, de var ulovlige fra første færd, og det vidste de også godt. Og derfor, alle de sager, der kom til arbejdsretten der, dem tabte de jo. Og derfor synes de jo, det var klassedomstol, ikke? Men det var den måde, de håndterede det på, der egentlig var forkert, ikke?
Men dengang var vi jo nok alle sammen lidt mere, for jeg har også været sådan en, altså lidt mere rabiat.
Jo, absolut.
Ikke jeg.
Og ikke dig.
Nej.
Men det er jo klart, vi sad jo på den anden side.
Ej, I sad på den anden side, men I kan også have været mere rabiat.
Ja, jamen det var vi da selvfølgelig også, det, ikke?
Altså der sker jo noget, når man bliver lidt ældre.
Jo, absolut.
Mere nuanceret på ting.
Men jeg husker tydeligt, da jeg stoppede som stividor i år 2000, efter 32 år ved stividorfirmaet. Og der var jo stor reception, du var selv med, ikke?
Jo.
Der var kæmpe reception derhenne i firmaet, og der kom jo alle mulige. Og der kom en masse havnearbejdere.
Ja.
Og så lige pludselig, så kommer der. Så siger de ja. Tanken, det var på det tidspunkt, at jeg skulle stoppe, fordi jeg skulle til Egypten og starte en containerterminal op for mit gamle firma. Og jeg havde tænkt, det var en fin måde at stoppe på her i Aarhus, ved at tage det ned og så få lige oplevelser med. Men lige pludselig, så kom der jo så, mens jeg sad der, eller gik rundt i det her receptionslokale, så siger de, Ove, du skal lige gå derhen. Så kom der en flotteste pige med et stort slør omkring, eller sådan noget. Og det var så fra havnearbejderne. Samtidig kom med sådan en stor købmandskur fyldt med flasker og ting og så her. Så det var så fornemt. Og så viste det sig, at den der dame, det var en striptease. Altså.
Jeg sad lige og tænkte på det.
Ja. Klokken 3 om eftermiddagen.
Åh, hurra! Lang fest!
Og jeg kan huske det. Jeg kan huske, at jeg havde mit barnebarn.
Nej, det var ikke så smart.
Mit barnebarn, han var været en 3-4 år. Og han kom hen til mig bagefter. Han, morfar, en ting kan jeg godt sige dig. Jeg skal i hvert fald ikke være striptease-danser. Jeg siger, nej, det kan jeg godt forstå, Carl Mil, men altså, det var typisk for havnearbejderne. De mente det jo.
Ja,
altså,
de mente
der
det
var andre, der synes, at
det
var lidt. Men jeg blev lænket til en stol, og så og barberet her på brystet, og jamen, jeg ved ikke.
Hvad sagde din kone?
Jamen, det er den eneste gang, jeg kunne mærke sådan en laserblik her.
Ja.
Fordi hun stod bag ved mig, og jeg havde fundet sådan en fikspunkt op på et eller andet sted op, og jeg sad og kiggede derop. I stedet for at se på alle de attributter, der blev vist frem. Men det er typisk for havnearbejderne også, ikke? Altså, de er jo lige så gode, som dagen den er lang, ikke? Og sidenhen, hver gang jeg mødte dem, og så videre, det er jo. Så nej, det er da fantastisk.
Men når man ser på stibedøring, som du fortæller om i dag, kontra hvordan det var tidligere. Jeg kan huske en episode, vi havde sammen tilbage i 1974. Det skal siges, da jeg kom i lære, havde jeg en ung mand, der var udlært over mig. Han var der i 3 måneder, og så var jeg den ældste, og alene med chefen, og chefen var 77 år. men det var nogle sjove udvikling. Det var derfor, det var dengang med pændeskaftet og det ene og det andet.
Ja.
Men jeg fik jo hurtigt også navnet blandt stivetårene, kontorchefen op for Evensen. Det var altid mig, jeg var også yngste mand. Men den anden lavede ikke noget. Men hvorom alting var, så havde Ove og mig tilfældigvis over, han arbejdsleder på det tidspunkt, så vi havde meget sammen. Så i blandt andet i 1974, så siger jeg til Ove, vil du have, jeg har nogle idéer med 2 skibe, der kommer ind, og vi kan gøre det fra den ene side til den anden. Så siger han, det må du lige snakke med Thorvald om. Det var den øverste, det var havnens konge dengang. Og for at få sådan en som Thorvald Beiges, som han hed i snak, det vidste jeg nok godt, hvordan man skulle gøre, så måtte jeg gå hen til købmand Poulsen og ind i baglokalet. Fordi der sad Thorvald Beiges selv til ind og fik sin formiddagsbrej, og så kom jeg ind med alle papirerne og skulle dem op, og så sagde jeg, så sagde han, det der, det kan godt lade sig gøre, så videre og så videre, og så gik vi hjem igen, og så ordnede vi det efterfølgende. Ja, ja. Det kunne jo aldrig gå i dag, sådan noget. Der er det meget mere formelt og så videre. Men dengang, der gik det fra mund til mund og fra hånd til hånd.
Jamen, det var sjovt, ikke? Sørens gamle chef af Evensen, ja. Alf Evensen, han havde jo alle papirerne. Dem havde han jo inde i den her. Han havde sådan en stor overfrakke. Og der inde i enelommen, der havde han jo alle papirerne.
Hele kontoret.
Ja, ja.
Ja, det er han.
Og når vi så var færdige ombord på, vi kunne godt arbejde til langt ud på aftenen. Når vi så var færdige der, og så sagde, nu går vi lige op til fru Pind.
Ja.
Og så op til Pinds Café med den gamle fru Pind, der sad der. Og så kunne vi få alt stykker smørbrød og sådan noget, ikke?
Ja, ja. Jo, det var...
Det havde vi også meget mere med dengang. Altså, at vi mødtes og fik spist vi en frokost sammen, eller vi mødtes efter fyraften. Og det var jo også nogle af de dage der, hvor vi måske havde været bedre at gå hjem. Der skulle vi så lige i orden hele aften.
Det var det, sammenhold kom i stand på dengang. Ja. Det kan man heller ikke i dag.
Ej, nej.
Det er heldigvis nogle gamle, der holder sammen med nu. Eller ældre, hvis man kan sige det. Så nu er I heldigvis, at I siger i samme alder, så...
Men man kunne også forestille sig, at det, altså samarbejde må have glædet lettere, fordi man...
Jamen, det gjorde det jo, fordi man kunne snakke sammen om tingene. Og hvis jeg ringede til Søren eller til en af Sørens medarbejdere og sagde, ved du hvad, vi har sgu et problem ude på den og den damper. Vi bliver nødt til at se. Nogle gange så sagde de, jamen okay, du gør bare... Fordi så vidste de, at hvis jeg ringede, så var det ikke bare for pjat eller... Og andre gange, så kunne Søren sige til mig, ved du hvad, det her, det skal fandme, og du er nødt til det, sådan og sådan og sådan, ikke? Og så tog vi sammen,
ikke? Selvfølgelig lettere at løse, når man kender hinanden på den måde.
Altså, er relationerne mellem de forskellige grupper var mere personlige dengang?
Ja, men det var også meget vigtigt, at de var personlige. For dem, der ikke kunne det personlige, de havde sådan lidt, jeg vil ikke sige, de havde besvær, men de havde besvær med at begå sig lokalt. De havde nok ikke besvær i deres daglige arbejde, men man skulle være en vis støbning for at gå ned på havnen.
Vi havde jo så også det, både Sørens firma, mit firma, havnens ledelse og taljechefen. Hver andet år var vi sammen, for eksempel nede ved jeres principaler nede i Polen, og forhandle kontrakter.
Ja. Så vi kunne lave fælles forretninger til fordel for Aarhus Havn generelt, så alle var med, alle aktører, der havde med Polish Ocean Line, så vi rejste så dernede og forhandlede det hele under én kamp, frem for at 4 forskellige rejste ned. Og det var sgu også meget hyggeligt. Det.
Jamen, det gav jo så også nogle sociale
samvær,
ikke? Jamen, det er jo klart nok, ikke?
Og, ja, så bliver det jo noget andet.
Men vi lærte jo også de der principaler at kende, og de kom jo også herop, hvor vi så forhandlede med dem om takster og så videre, så videre, ikke? Fordi mange af de takster, selvom vi som stivedore, der havde vi nogle taksblade, men for visse rederier, blandt andet polakkerne, som Søren var agent for ØK, som var nogle andre af de store, dem forhandlede vi jo separat med, og så gav vi jo nogle specielle takster.
For at lukke dem til at få lidt mere gods. Altså det hele gik ud på, det var jo, at vi skulle berige vores egne firmaer med indtægter, samtidig med, at vi skulle skabe vækst for havnen og for byen generelt, og kunne man få de ting til at gå op i en højere enhed. Så har man jo virkelig opnået noget, for det er grunden, det hele drejer sig om i samfundet, det er at skabe noget. Og det kunne du gøre ved, du kunne tage noget fra andre udenlandske havne her til Aarhus, hvis vi smurte de rigtige steder.
Vi var fælles om det, ikke?
Når vi var fælles om det, og det kom vi da heldigt fra mange gange.
Ja, absolut. Stividoren blev jo ejet af agenterne, og det der hed dengang blev kaldt for Foreningen af Arbejdsgiver ved Aarhus Havn, det var agenter, Og det var for eksempel Aarhus Oliefabrik, det var KFK, DLG, de store spillere og trælaskompagni. De havde andele, og så fik de overskud udbetalt alt efter, hvor mange arbejdstimer de havde brugt stividoren. Så på den måde kan man sige, at vi fik jo også på den måde et vis form for monopol.
Ja.
Selvom det var muligt for andre at drive stividoren. Ja. Havnearbejderne, de lavede jo deres egen, det der hedder Losseklubben, og har den stadigvæk. Og sidenhen kom Mærsk jo til og driver stividoringen i dag ud på
containerterminalen.
Okay. Ja. Og så på den måde har man ikke kunnet fastholde det monopol. Og ja, det er måske meget godt, at man ikke kunne det, men altså det gav en masse intern strid på havnen.
Ja.
Hvor så stividoren blev jo en stor magtfaktor på havnen, sammen med Aarhus Havn, og som var den anden store, og vi havde jo ind imellem nogle...
Det var altså adskilt fra hinanden, det var to selvstændige.
Aarhus Havn var jo den kommunale virksomhed, eller kommunal ejede virksomhed,
ja.
Hvor vi var den privat ejede virksomhed. Men vi havde jo et fælles kundeunderlag, kan man sige, og det var vigtigt, at vi spillede på samme hest der, ikke?
Ja, ja.
Men indimellem så var der lidt problemer mellem vores selskaber, ikke? På forskellige niveauer.
Ja.
Altså, jeg samarbejdede som regel med havnekaptajnen, og ham og jeg havde nogle ganske udmærkede relationer, ikke? Hvorimod på direktionsbasis kunne der godt være nogle problemer, ikke? Men det var sådan lidt op og ned, hvordan det forholdt sig, ikke?
Ja.
Ja.
Men nu I siger det stillede, hvor mange var det, sagde? Var det 800 mand?
Altså 600, da jeg startede, ja.
Hvor mange af dem kom så i arbejde hver dag?
Jamen, det var meget, meget forskelligt. En overgang der i 60'erne, eller nej, i 70'erne og i 80'erne, der havde vi svært ved at få folk nok. Men der var antallet af havnearbejdere faldet så drastisk. Der var der kun 200, og det var ikke dem alle sammen, der mødte op. Men de havde jo en forpligt. De skulle jo møde frem. Fordi på vores plads, der var faktisk en indgang i den ene ende af lokalet, og en udgang i den anden ende af lokalet. Og ved udgangen, der sad repræsentanten fra arbejdsformidlingen. Så når vi var færdige med at mønstre folk, så sad der en mand, og så kunne de komme med deres kort, og så fik de et stempel. Eller det, som havnearbejderne kaldte det, de fik streg. Og det var jo ind imellem. Så stod der flere folk udenfor, end der stod inde på pladsen. Og det vil sige, når jeg stod og skulle tage folk, og jeg vidste, at jeg skulle bruge måske 120 mand, og jeg kunne se dem, der står kun 60-70 mand, så kunne jeg jo så... Så var jeg jo blevet snu, ikke? Og så begyndte jeg jo så at lave alle mulige numre med dem. Så lige pludselig, så lød jeg som om, jeg var færdig med at tage folk med en ryggen til. Så strømmede det ind med folk. De sagde, hov for søren, jeg har lige tre på. Og så fik jeg de sidste, og de havde jo ikke regnet med, at skulle i arbejde. Det var jo folk, som havde alt med, jamen, der kunne holde folk udenfor. Jeg kan huske, at der var en mur. Jeg tænkte, det var pudsigt med ham, den mur der. Han holder her hver morgen. Det viste sig, at murmesteren, han skulle ind og have stregen inde med mig. Og så, mens han var inde på stregen, der sad hans to svende ude i murbilen og ventede på mester, der lige fik understøttelse. Og så kørte de ud af muret.
Og arbejde.
Ja, ja. Og andre, de havde jo alt muligt andet, de skulle give sig til, end lige præcis det at være havnearbejder. Ikke? Og samtidig, så var der jo ikke alt arbejdet, som var lige populært nok. For eksempel, vi havde en af Sørens både der skulle laste frysegods, og det var sådan nogle relativt små rum, og der skulle der bruges håndkraft, ikke? Og det var noget, der tog på kræfter. Det var ikke lige det, de stillede til. Hvorimod havde vi sådan en med 30 eller 40.000 tons sojabønder, hvor det hele det skulle suges op med et sugeanlæg. Så stod de jo i kø for at få det arbejde der. Og fordi der behøvede de jo stort set ikke være der de første to dage. Og de kørte jo i døgndrift. Og det var med der var jo ikke noget med skifteholdsbetaling. Det var overtidsbetaling.
Ja. Ja. Og det er dyde.
Også på et tidspunkt der i 80'erne, 80'erne og 90'erne, begyndelsen af 90'erne, der var forholdene sådan, at
at vores havnearbejdere, de fik jo overtidsbetaling, og det vil sige, at de fik 50% for de første timer, og det er efter 100% overtid. 40% af alle det arbejde, vi havde på det tidspunkt, det lå uden for normal arbejdstid, og især weekender. Så mange af vores folk, de stillede kun til weekendarbejde. Og det vil sige, at folk, som stillede klokken 7 en fredag morgen, de sagde, jamen det er uretfærdigt, for vi, så ved vi jo godt, vi bliver jo ikke taget, fordi vi mønstrede altid til middag om fredagen til weekenden. Så lavede vi så en aftale med fagforeningen om, at de folk, der var i arbejde, de havde fortrinsret. Og så kunne vi gå ud og spørge dem først, om de kunne arbejde, og så kunne vi bagefter gå ud. Men der var jo mange af vores, så tog de sådan en weekendarbejde, og så der tjente de jo 100% overtid, ikke? Og det var, nogle gange, der var det jo altså 12 timer på sådan en lørdag, 12 timer på en søndag, ikke? Til 100% overtid. Og så kunne de tage en eller to container på i løbet af ugen, ikke? Og helst om aftenen.
Ja.
Og så kunne de ellers tage stregen resten af den tid, ikke? Så var der
nu skal det jo så sådan set også siges, at årsagen til, at 40% af alt det arbejde, som Stikkedrupen ville have på det tidspunkt, det bundet i weekendarbejde, fordi i forhold til svenske havne, så var Aarhus billigt, så når ØK, der var en ØK og svenske orientlinjen, og hvad de hed, de lå i Göteborg, kom ind der onsdag, torsdag og fredag, så var de ikke færdige. Så var det alt for dyrt at losse i weekenden, men så kunne det bedre svare sig at sejle ned til Aarhus og arbejde i weekenden, uanset hvad det koster, så sejle tilbage igen og fortsætte om mandagen.
Nå, ja.
Det, fordi der, så stor en forskel var der i den overtidsbetaling, der var.
Ja, og samtidig havde svenskerne nogle andre regler med hensyn til antallet af timer, en medarbejder måtte have på overtid i Sverige. Hvorimod det var ubegrænset for vores folk.
Ja.
Og så havde vi jo det med, at alle containerskibene, de kom jo til Aarhus i weekenden, fordi så kunne vi stadigvæk nå at være i Hamburg til mandag morgen til de store oceanbåde.
Ja.
Så på den måde havde vi jo rigtig meget af det.
Ja.
Søren, han havde en båd, der kom fast hver lørdag
aften. Og lossede og læste op til Norge, til og fra Norge.
Ja.
Og det var fast, og det var ofte sådan set også de samme. Folk fra,
jamen, der var der folk, de blev der fornærmet, hvis ikke de kom med der, ikke?
Ja.
Du var på arbejde hver lørdag.
Hver lørdag. Det var jeg 64 lørdag i træk.
Ja. Hold da kæft, der har ikke været meget socialt liv der.
Nej, dengang var jeg alene, så det spillede ikke den store rolle.
Jamen, det var derfor, du var alene.
Det var derfor,
jeg var alene. Du har ikke tid til
andet. Jeg havde sgu ikke tid til andet på det tidspunkt.
Er der nogen, der hellere vil have en øl nu?
Ja, det har nu vi må også. Vi godt. Altså, nu er klokken. Jeg må godt, fordi jeg er pensionist.
Så finder vi lige et par øl.
Ja, ja. Om to timer sidder vi alligevel på vinstuen, så det er ligegyldigt. Ej, der har været mange sjove ting i tidens løb, men det er i grunden.
Nej, eller sagt.
De sjoveste tider, det var jo til grunden, når vi går tilbage i 70'erne.
Ja.
Du skal se på havnen. Jeg glemmer aldrig. Vi var agenter for noget, der hed den norske Amerikalinje, eller den skandinaviske Østafrikalinje. De kom ud fra, som navnet siger, fra Østafrika og herop. Og min gamle chef, som jo da var 78 år, meget, meget fin ældre herre. Det var godt lige et glas vin og et glas øl og sådan lidt forskelligt. Det måske også lige mere end godt var, men det var nu lige fedt. Han var vældig godt kendt, for det var de samme bord, der kom hver fjerde måned. Så han følte sig hjemme, og han kom derned. Jeg glemmer aldrig engang, det har været i 71, tror jeg. Jeg fik fortalt, at jeg selv var dernede om eftermiddagen, men ikke om aftenen. Jeg havde bestilt to slæbebåde og los og bådmænd, og så skulle Lotanafjord. Den skulle så trækkes på grejen klokken 5 om eftermiddagen. Og jeg vidste godt, at han var gået ombord klokken 2. Jeg vidste ikke, at han var så rumpet, som han var. Men det er nu lige fedt. Og de her stemmebåde, de kommer. Og de trækker den ud i havnebassinet. Så opdager de, at Evensen, han er ombord stadigvæk.
Og det skulle han ikke have været.
Det skulle han ikke have været. Og normalt, så ville de aldrig have trukket den ind igen. Fordi det var jo noget vældig dyrt noget. Men alle kendte Evensen, den her gamle pæne mand. Så de syntes, det var sjovt. Så fik de den ind og fik gangvejen ned. Og Evensen, han kom ned af trappen godt bedukket. Så sagde de ud igen, så stod der en for Valter Andersen fra KFK nede på gejen. Så sagde han, jamen Evensen dog, nu skal jeg lige køre dem hjem. Nej, de skal ikke køre mig hjem. Andersen vil også gå hen, men vi kan lige gå hen på den flade, det var der noget, der
hele. Ja, det har vi hørt om, ja.
Så gik Andersen og Evensen derhen, og Evensen havde hans cykel med, som stod lænet op i kranen. Så kom de hen på den flade, og inden der var gået 2 timer, så var det Evensen, min gamle chef, der måtte skaffe en taxa til den anden. Og så tog han selv sprogvognen hjem, og så stortog ud til Dalkes Avenue.
Så har vi haft et bryst
til. Ja, det er. Ja.
Men igen, den gik også kun, fordi det var den gamle mand, havde det været en af os andre, så var der blevet en ballade ud, men det var lidt morsomt, når det var sådan.
Ja, ja.
Oh, der har været mange sjove episoder, det må jeg sgu godt nok sige.
Jamen, jeg var jo der, hvor jeg blev udlært i, jeg startede i 1960. Det var også sådan et gammelt hæderkronefirma. Dengang hed det Carl van der Hude, og sidenhen van der Hudes efterfølger. Og den der gamle van der Hude, han var lidt ældre end Sørens chef, men de kendte jo hinanden så
lidt. Ja,
de
kendte hinanden.
Men han var konsul for engelsk vicekonsul, og så var han portugisisk konsul. Og vi lå derhen i Havnegade, der hvor skiberhuset ligger, der boede vi op på første sal. Og jeg kan huske, vi havde hver torsdag og fredag, der havde vi et skib, der lå og lossede og lastede et stykke gods, som sejlede videre til Amsterdam. Og det var blandt andet min opgave dengang, at gå og ekspedere det her skib. Og bagefter, så var der jo altid, at vi skulle lave konsumenter, vi skulle lave manifester osv., og det tog lige et stykke tid. Så jeg sad ene mand på kontoret, og så jeg godt over foran der ved tolvboden og ved Clausens Pakhus, som det hed dengang. Der stod der en masse mennesker med nogle bander og flag og dit og dat. Og det var så folk, der protesterede over for Portugal og deres...
Har du dengang, der var det diktatur, det ved?
Ja, det var der i...
Nellike revolution.
Ja. Nej, det var for deres politik i Afrika, i Angola.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, så bankede det på døren, så gik jeg ud, og så stod der jo en repræsentant fra de demonstrerende, og ville overbringe mig en protest mod det portugisiske diktatur i Afrika. Og så jeg tog på Portugals vegne, tog jeg pænt imod, og sagde, at jeg skal nok sørge for, at den bliver afleveret videre til konsulen. Og næste morgen så kom konsulen, og så jeg skulle have konsul. Så jeg har deltaget i aktiv
storpolitik.
I politikken. Og den samme konsul, der, han var jo, når der så var de her flådebesøg, som der var ofte dengang der i begyndelsen af 60'erne. Og vi lå i Havnegade, og der var ikke ret langt, at der kom så blandt andet de store engelske krigsskibe ind. Og så ringede konsulen, så ringede han hen på Falk, der lå hen kystvejen, og bestilte en chauffør. Og så havde han sådan en gammel, jeg tror det var en Dodge fra 1938. Den havde kørt 15.000 km i alle de år der, ikke? Han kørte jo ingenting, den der gamle mand. Og så kom der en chauffør, og så holdt Dodgen nedenfor vores kontor, og så kom konsulen. Og han gik altid, ikke bare når der var besøg, han gik altid i diplomatfrakke og stribe bindklæder. Og så kom, så han holdt hat. Og så gik ned, og så bliver han kørt af den der falkchauffør over til krigsskibet, over på den anden side af gaden. Og der blev der piftet og gjort honnør og så videre, og så gik konsulen ombord. Og så kørte han bagefter, blev han så kørt tilbage igen. Om vinteren, så havde han dog udvidet sit påklædning. Fordi ind under diplomatfrakken med skøderne der, så havde han vindjakke under. Fordi det var jo lidt koldt.
Ja, det kan også være, at han har haft uden underbukser.
Jamen
det må da have været meget usædvanligt. Altså gå klædt sådan.
Jamen det var det også. Ja, da. Nu Søren, han er jo også konsul.
Men han er så konsul for?
Estland.
Han er en af de få, der kan erklære Danmark krig.
Ej, det håber vi ikke.
Men der var jo også noget, der er lidt morsomt, når vi taler om øgenavn. Fordi jeg, som sagt, da jeg begyndte, der blev jeg kaldt efter 3 måneder for kontorchefen, fordi jeg var den ældste. Da jeg så kom hen i firmaet, det mellemste firma, hvor jeg var, så blev jeg kaldt, der var jeg trafikchef, og det var han også ved Skibedoren. Da jeg så begyndte at oparbejde Frank og Tobisen i 81, så blev jeg pludselig kaldt direktøren. Og det var så også rigtigt, for det var jeg. Men da jeg så længere hen i historien blev konsul, så har jeg aldrig heddet andet end konsulen siden, heller ikke på værtshuset, hvor det nu er. Men det sjoveste, det var nogen, der sagde, hvordan satan vil du klare den, så rankere? Når vi nu har siddet inde på et værtshus, og vi er på vej ud, og en kommer til at skubbe dig, og du vælter i hjørnestenen, og så din ambassadør kommer gående på vi og siger, der ligger min konsul. Det er nok ikke så morsomt det. Det er sådan nogle, altså vi kan godt have galgenhumor, uden at nogen bliver sure. Jeg kan i hvert fald.
Ja.
Jo.
Ja. Jamen, det er rigtig skægt at høre det på den her side, for vi har også haft besøg af nogle havnearbejdere.
Ja.
Særlig en, der fortalte mig om konflikter og sådan noget, så ja. Det er jo fint ja. At have det fra.
Ja, 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 ja.
Fra begge sider.
Ja, ja.
Jamen, skam, jeg ikke, I ikke har talt med mig først, så kunne du bare have sagt, at vi har haft besøg af Slytter.
Ja, så havde de sagt, ja, det er, det var.